Hezké odpoledne, na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou. A my se teďka na začátku prázdnin vypravíme do jedné vesnice na Vysočině, která vám možná připomene léto u babičky a dědy. No ale nebo taky vůbec ne, protože román Dědina totiž vesnici vůbec neidealizuje. Vyprávějí její obyvatelé, kteří si závidí, podvádějí se, drbou a taky je trápí, že jejich synové a dcery nechtějí žít jako oni. Mým dnešním hostem je spisovatelka a scénáristka Petra Dvořáková. Hezký den.
Dobrý den.
Podtitul toho románu zní Pole, závist, chtíč a otčina. Jsou to slova, které podle vás nejlépe vystihují vesnici nebo možná konkrétně tuhle vesnici?
Tak tuhle určitě, a myslím, že jako v mnoha ohledech jsou to takové jako charakteristické rysy, které asi jako vy jste, nebo pojmy, které se nějak zrcadlí v životě jako každé dědiny. Jo, že jednak ta pole symbolizují vlastně ten vztah k půdě, takovou tu jako zakořeněnost, současně ten chtíč a závist, to jsou takové jako věci, které na ty vesnici jsou možná víc vidět, protože lidi tam žijí daleko víc jako natěsno a daleko víc jako vidí do talíře a tím pádem si třeba víc můžou jako závidět. A stejně tak zase otčina je taková ta, to jsou pro mě jako ten vztah k těm kořenům, který tam prostě je, k takový tomu domovu a nakonec ono se to jako i tady ta zakořeněnost v těch dědinách, která možná třeba lidem ve městech už není tak jako blízka, tak vlastně nakonec je i takovým jako pozitivním základem pro ty vztahy, které nakonec jako překonávají i tu závist, i ten chtíč a vlastně ten chtíč a závist tak trošičku jako jsou tady zástupci vlastně mnoha jiných různých neřestí, které jsou jako viditelnější na dědině.
Pro mě ten román kromě jiného ukazuje, jak se ta vesnice proměnila, jak se proměňuje a že tam možná přestávají fungovat principy, na kterých dřív stála. Psala jste to proto nebo něco úplně jiného stalo na začátku tohohle románu?
Pro mě vlastně jeden z těch aspektů nebo z těch důvodů, proč já jsem vlastně dědinu začala psát, bylo i to, že já pocházím z vesnice z Vysočiny a vlastně už tam mnoho let nežiju, ale vždycky, když tam jako jednou za čas, tak asi třikrát do roka přijedu, tak vidím, že se ta vesnice jako strašně proměňuje a vlastně, že mizí ta původní dědina a já jsem najednou cítila strašnou jako potřebu zachovat si ten svět, jo, takovou tu dědinu, která teď je a ona už prostě za 20 let vůbec jako nemusí taková být, protože i prostě v té vesnici, kde odkud pocházím, tak najednou vyrostl obrovský satelit a už se tam žije úplně jinak, takže pro mě tím hlavním důvodem asi bylo jako zachovat si ten obraz.
I když v tom románu je logicky reflektován minulý režim a to, jak změnil vesnici a život na vesnici, hlavně co se týče hospodaření. Tak já jsem z toho měla skoro pocit, že mnohem větší proměnou prochází až v posledních letech, kdy se rozcházejí představy té starší a mladší generace o tom, jak by se mělo žít, že možná to udělo ještě větší zásek. Stále se mluví o tom, o těch družstvech, že to rozložilo nějakým způsobem ten vesnický život, ale možná tohle je ještě větší.
No, já mám vlastně pocit, že jo, jako přišla prostě jako revoluce, teď se prostě vraceli ty pole, teď začalo jako to nadšení, jo, že prostě jako možná ta představa ještě jako té třeba generace mých rodičů, jako takových jako fakt 60 a víc, tak měli pocit, teď se to jako vrátí, jak to bylo původně, jenomže ten svět se mezi tím jako strašně, strašně rychle proměnil a ty další generace už jako nejsou ochotný obětovat se úplně. Jo, a ty generace vlastně dospívají, dorůstají do toho zralého věku, třeba těch čtyřicátníků, kteří už jako chtějí žít jinak, chtějí si žít jako svou pohodu, chtějí i na té vesnici jako žít tu pohodu. A ono to prostě pracovat třeba v zemědělství, to není pohoda, to je jako dřina od rána do večera. A oni už to jako nechápou. A pro mě, já si myslím, že prostě tady vylízá jako obrovský vlastně generační rozdíl, jako kde se to láme.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
My jsme skončili u toho, jak se vesnice, současná vesnice proměňuje a že se možná proměňuje v posledních letech úplně nejvíc, mnohem víc než za minulého režimu a že se možná úplně rozpadne to, jak jsme si do dneška vesnici představovali. Jeden z těch stěžejních příběhů tam vypráví rodina statkáře, kterému po revoluci se vrátily ty polnosti a je o něm, o jeho manželce Maruně a nezbedném Zbyňkovi, jejich synovi, který prostě to hospodářství převzít nechce. A myslím si, že to je celkem emblematický příběh k tomu, o čem se tady bavíme, že vykresluje vlastně ten rozpad té vesnice.
Mm-hmm. Tak ona je to taková, řekla bych, úplně jako typická rodina, která pochází, nebo takový ty typický, ta Maruna a Josef oba dva pochází jako z těch typických sedláckých rodů, který teda jako, kterým se po revoluci vrátili pole a ona ta jsou, jakože jo, ono v dnešní době, když si to spočítáte, tak jsou to, já nevím, 60-tníci, 65-tníci. V podstatě lidé jako důchodového věku, kdy oni už na to zemědělství přestávají stačit, už jim prostě dochází síly a tak a pak jako tady další generace, ti čtyřicátníci by to teda měli jako opravdu jako přebírat a navazovat na to. A tady ale jako ta generace těch prostě čtyřicátníků už jako nechce opravdu žít jako tou dřinou, obětovat se pro to hospodářství. Jo, prostě tady v tomhle my už jsme jako strašně jiní a myslím, že tam právě, že vlastně teď dozrává na těch vesnicích ten obrovský generační jako rozpor, který jako má řadu důsledků, ať jako vyloženě jenom jako vztahových, ale taky vůbec jako jak naložit s tou půdou, že jo, úplně jako typicky je, rodiče už prostě musí pustit to, staří rodiče musí pustit to pole, no syn se o ně nechce starat, nechce hospodařit, no tak se to projme pronajme nějakýmu jako no-namovýmu podnikateli, který s tou půdou třeba zachází i jako hůř, než se zacházívalo v družstvu. Jo, a prostě pak jako to má zase řadu důsledků.
Tam je právě ta půda hodně tematizovaná, protože ta starší generace má vlastně zapsáno v krvi. Mám pocit, že půda se neprodává. Půda přesně je to tak nejcennější, co můžete mít. A tam jsou vlastně ty nejsilnější spory mezigenerační, že vůbec nechápu, jak by mohlo syna napadnout ty pole pronajmout, nedej bože prodat.
No, přesně jo. Tak, jo. A to je, já prostě i jako na tom Znojemsku mám kamarádku, jejíž jako otec soukromě hospodaří a ona mi taky říkala prostě, jako půda, to je, táta říká, to je to nejvíc, jako co máme, z čeho jako můžeme žít a oni jako je fakt, že ta rodina jako je strašně jako soběstačná, jo, ale je to za cenu opravdu jako neustálý každodenní dřiny, prostě pořád.
Mně se na tom románu nejvíc líbí, že se tam mění úhly pohledů, vypráví, když se budeme bavit o konkrétní téhle části, chvíli vypráví otec Josef, chvíli Maruna, chvíli jejich syn Zbyněk a vy pokaždé prostě se koukáte jejich očima a chvíli chápete Josefa, proč se půda prostě nikdy neprodává a chvíli toho Zbyňka, který se na to kouká, jako matematicky, protože si spočítá, že tohle se nikdy nevyplatí a proč by se tam dřel, když v práci dostane víc a vrátí se domů odpoledne a pustí si televizi a otevře si pivo. Jak se vám tohle psal? Dovedete se na to koukat takhle jako odosobněně, že pokaždé se stotožníte s pohledem toho, koho píšete, nebo neměla jste pocit, že někomu straníte? Já to nepoznala jako čtenářka, pokud jste někomu stranila.
Víte co, já to s tím psaním mám tak. Jednak já jsem takový ten vizuální autor, já to jako vidím v obrazech, ale mě ta postava jako jde psát, když já se prostě do ní fakt jako vžiju tak, že to úplně nerozlišuju, že se tou postavou stanu. Jo, fakt. A já pak prostě jsem celý den, když píšu tu Marunu, já jsem ta Maruna. Jo, já jsem ten Zbyňa, takže já ani jako nemám tu možnost být jako oddělená od nich a nějak ho jako toho člověka soudit, protože já jsem jako při tom psaní byla v jeho kůži. Jo, takže nemůžu říct ani, já jsem jako všechny vlastně chápala, protože jsem chápala sama sebe v té chvíli.
Se kterou postavou jste se třeba nejhůř zžívala nebo do které se vám nejhůř dostávalo?
No, nejhůř bych řekla, že pro mě byly ty postavy Věruna a Heluna, což je rod Vavírkových. A to jsou takové, oni jsou vlastně vůči sobě jako v příbuzenském vztahu snacha a tchýně. A oni jsou takový jako lakotný a jako
schánčlivý se u nás říkají.
Ne, tak to zrovna u nás ne. Ale jsou takový vypočítaví a opravdu jako vytáhnout tu korunu z té bábičky za každou cenu a tak. Tak musím říct, že ty jsem jako fakt neměla ráda.
A naopak, kdo třeba byl na začátku toho příběhu? Já mám pocit, že jste někde říkala ta Maruna.
Maruna, jako to
čistím... Maruna, která prodává v obchodě na
jasně, vesnici. Jasně, taková ta šedesátnice, která tam vede ten soukromý obchod, tak se drží, sotva se klepe, aby to jako utáhla.
Ale nemůže ho zavřít, protože kde by nakupovali
místní? A tím asi vlastně psaní dědiny začal, protože já jsem ani neměla nějaký jako promyšlený nějaký záměr, ale prostě jednoho ráno jsem se doma vzbudila. A říkala jsem si, jaký by to asi bylo být tou prodavačkou a krájet tam ten godáj u ty, jo, a teď jsem to najednou jako uviděla, jak tam fakt stojí ta fronta a jak prostě ta Maruna, jak to tak má po soukromu ten obchod, tak si prostě vždycky jak krájí ten salám, tak si ještě hodí kolečko do pusy u toho a tak. Takže ta se mi psala dobře, ale hodně dobře se mi taky psal ku podivu jako řezník Kláďa. A já vím, že někdo to, co on tam vyvádí, tak jakože že hodně lidí je k tomu kritických, ale...
Myslím celkem bez obav prozradit našim posluchačům, že není úplně z nejvěrnějších manželů.
Jasně, taky má docela vztah k alkoholu.
Taky.
Takže, ale já jsem ho nějak jako pořád přesto nahlížela, že je to takový jako dobrý chlap, který nakonec, i když mu jako ujedou ty nohy na všechny strany, takže nakonec přece jen on si tak jako ví, co je správně a má to v sobě jako správně nastavený, aspoň se k tomu snaží vrátit. No.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu s Petrou Dvořákovou, která už si otevřela román Dědina k poslední části, ze které nám přečte ukázku. Teď si z hlavy nepamatuju, jak se ta část jmenuje. Pojď čiči, kde seš, že jo?
Tak, já začnu. Vypráví asi 80-letá babička. Pojď, čiči, kde seš? Mám pro tebe kousek párku. Kočka jedna pitomá. Už ju zase nemůžu najít. Co já se s něho natrápím? A zrovna ta nejhezčí. Taková pěkná mórovatá, kožich do běla a žlutý a černý flíčky. Jestli ona nemá zas někde koťata. Už jsem se dívala po baráku i za toho černou almaro, kam ráda zaleze. Ale nikde nic. Ve stodoli taky ne. A ve sklepě nebude. Doví, jestli ju někdo nezajel. Litá to tady pořád po dědině, furt kolem silnice člověk vidí povalovat se rozjetou zdechlinu. Dědo, podívej se na pudu. Abych mu to říkala stokrát. A jak mu to všecko trvá, to bych z kůže vyletěla. Jen než si nazuje ty starý rozkřapaný boty. Pak než se došourá ke dveřím, než si přistaví žebřík, to bude za svěčnost. Ale co pak já si jen těžko pomůžu. Vyškrabat se nahoru na seno, to už pro mě není. Však mám jedno koleno umělý. A to druhý, s tím už mě na operaci nevemou. To prý bych nepřežila. Ale dědek ten na půdu musí. Po dědině sice chodí v ohůlce, ale to on se jen tak předvádí, jak moc dobře vím, já moc dobře vím, že má nohy dobrý. Kdyby ho lidi viděli, jak si to štráduje po dvoře, to by mi nikdo nevěřil. A celý život byl k ničemu, tak aspoň teď. Otři si tu bradu, ani jest neumíš, popoženu ho, když vidím, že se k ničemu nemá. Už se na ně ani podívat nemůžu. Jen vidím, jak tahá rohlík z kredenca, maže si to na to povidlí a než se zakousne, třikrát se mu rohlík na talíři převalí. Jestli ta kočka má za skoťata, budu to muset zabít. To ví, že mě je to líto. Ale mlíko tomu dávat nebudu. To není jak dřív. Kravy už nejsou, každou krabicu mlíka člověk musí zaplatit. Skoro 20 korun to tady u Maruny v jednotě stojí. A koťata ty by cucali. Rohlík tomu taky nadrobit musím, pak to stejně myši nechytá. A jestli by to byli kocouři, jak ti se pak mrozkají po nocích tady za barákem, zrovna jako by děcko řvalo. Konečně je dědek nahoře. Tak je tam něco prohrábní seno, jestli má koťata, můžou být schovaný. Bez tak to dědek pořádně neprohlídne. Radši se otočím, ať se nemusím dívat, jak se šourá dolů. Chvíli mě napadne, jestli nemám přidržet žebřík, aby mu to nepodjelo. Ale však ví, jak si to má postavit, není přece blbé. Jenže sotva to domyslím, už slyším ranu. Dědek se válí na zemi. Co zaž děláš, nemůžeš dávat pozor? Neudržím se a vyjedu na ně. Dědek ale heká jak malé Jarda, tak jdu radši k němu, abych mu přeci jen pomohla. Chytí mě za ruku a opře se do mě celou váhou, div, že mě nepovalí. Říkám si, co teď? Nechám ho ležet a letím vedle k dohnalům. Mirek je statnej chlap, s dětkem mě pomůže. Za chvíli jsou zpátky, Mirek jde za mnou, je vidět, že mu to není po chuti. Dělal si o traktoru a musel všeho nechat a jít. Tak pojďte, děda, co jste dělal? Chytá dětka za ruku a zkouší ho zvednout. Ten zas naříká, jak blbé. Ale tak, pro co jsi sem šel na půdu a podjeli mě nohy? Dědek dobře viděl, jaký oči jsem na ně udělala. Vo kočce ani muk. Však byl Mirek už kolikrát celé vzteklé, že mu naše kočky lezou do zahrádky a serou do záhonu k jahodám. Můžete se postavit, vyptává se, jako by mu dětka bylo doopravdy líto. Ale moc nemůžu. Dědek se při chůzi zapírá, tváří se, jaký má bolesti, a to já nesnesu. Už na ním poznám, že chce, abych ho litovala. A to já už dělat nebudu. Však mě taky nikdo nelituje. A jak mě bolívají kolena. Celý noce kolikrát nespím, to nikoho nezajímá. A on spadne z vlastní blbosti a hned, abych kolem skákala. Dětka posadíme na divan, Mirkovi nalij už tam prličku, aby mě nepomluvil, dá si rád, však ho znám. Radši zavolejte doktora, hučí do mě a obhlíží přitom dětka. Ten schválně ještě víc naříká. To víš, že jo, říkám si v duchu, ale radši přikivuju. Umíte ho s telefonem? Houby umí, pustí se do mě dědek mezi hekáním, ani na to nevidí. Mirek popadne z kapse svůj telefon a než stihnu něco udělat, už vytáčí sanitku. Pak chvíli čekáme, trochu se dívám z okna, kdy pojedou, abych jim když tak šla naproti. Do 10 minut je doktor tady. Hambo bych se propadla, že tady nemám ani co nabídnout. Ráno jsem koupila v jednotě 2 smažinky, chytla jsem sice čerství, ale i tak jim to dávat nebudu. To já zas vím, že doktoři jsou nobl. Takový obyčejný by nejedli. Tak radši nic ani nevytahuju. Ani pořádně nepoznám, které je doktor. Všichni jsou v oranžovým, hrnou se k dětkovi na divanu. Uklizený to sice tady jakž takž mám, ale co naplat, i tak mě je stydno.
Liberatura. Ke slovu.
Hostem dnešní Liberatury je Petra Dvořáková, která tady četla před písničkou ukázku z románu Dědina. Jak jste asi všichni mohli celkem dobře slyšet, je psaná tamním nářečím na Vysočině. Ale rozlišujete tam ty generace. Tady vlastně jsme slyšeli tu nejstarší, mám pocit tam zastoupenou, kde je samozřejmě to nářečí nejsilnější. Mně se líbí, že hned na začátku té knížky čtenáře upozorňujete a tak trošku varujete, co je čeká, aby si to případně rozmysleli a netrpěli. Vy jste se bála, že tomu jako nebudou rozumět jinde? Nebo?
No tak jako musím říct, že nejen já, ale i jako v redakci jsme uvažovali, jestli třeba to opravdu nebude jednak jako moc to nářečí samo, jako složitý jako na chápání už některých těch jako pojmů, přece jen jako dodík, ale potom taky jako, když třeba tady ta babka, o které jsem četla, tak ona říká na ně, a teď si představ, jako na něj, a teď si představte jenom to ně napsaný, to musíte jako napsat na s háčkem a vedle toho dlouhé e, a to už jako vypadá úplně šíleně. Takže i toho jsme se trošičku báli a proto jsem jako na začátek jednak dala takový slovníček, který i možná jako není úplně, že by postihoval všechny tady ty pojmy.
Ale dozvíme se tam například, že ta smažinka, která se tam objevila na konci ukázky, je Kobliho.
Přesně tak, přesně tak. A má trošku tak jako toho čtenáře naladit a současně je to takový trošičku to varování nebo upozornění, že jako pro ty čtenáře, kteří očekávají takovou tu hyperkorektní spisovnou češtinu, že tohle prostě nebude a Dědina nejde napsat jinak, než prostě tak, jak se o ní, na ní mluví. No.
Vy tam také píšete, že je to váš první jazyk, že jste to psala svým prvním jazykem. Můžete to trochu víc vysvětlit? Mně se ten pojem hrozně líbí, první jazyk.
Já jsem se narodila vlastně na Vysočině u Velkého Meziříčí ve vesničce Lavičky a vlastně narodila jsem se do tohohle nářečí. Jo, moje babička ještě mluvila přesně tak, jak mluvila tady tahle babka, o které jsem četla. A to se úplně automaticky do člověka nahrává. To je opravdu, to v sobě máte jako zapnuté, už tak samozřejmě nemluvím. Ale přesto kdykoliv vlastně si ho můžu v sobě zapnout a můžu s ním takhle začít mluvit. A proto, když jsem se jako rozhodla, že opravdu budu psát dědinu a chtěla jsem tam odlišit ty generace, že jo, ty generace už těch mladých tam mluví spíš hovorovou češtinou a sem tam mají nějaký to nářečný slovíčko, když to právě tady ta 90-letá babka. Ta jede v tom nářečí úplně. Ale tak jako úplně přirozeně jsem sáhla tady k tomu jazyku, který jsem jako spolehlivě znala.
To mě právě zajímalo, chtěla jsem se zeptat, jestli se tam takhle ještě mluví třeba i v té mladší generaci, asi ne tak vyhraněně jako ta nejstarší generace, ale když tam přijedete, tak zní to jinak, nejenom co se týče jednotlivých slov, ale celého toho projevu, protože se říká, že to nářečí se vlastně víceméně ztrácí, ta česká nářečí, se to rozmívá.
Když třeba jak tam jedu strašně málo, tak to víc slyším, tak já bych řekla, že pořád se tam úplně ty specifické tvary jako přebírají. Jo. Třeba prostě i můj bratr, který je teda ještě, já nevím, 35, tak bych řekla, on už neřekne na ně, ale jako vařijou, smažijou, rožní, žlica a tak to pořád jako používá.
Žlica. A já teď už asi opustím ten jazyk, jenom připomenu teda, že jste hodně děkovala korektorkám. Bavili jsme se tady o tom při písničce, které si asi... já si myslím, že to pro ně mohla být zábava, protože to bylo něco úplně jiného než jin knížky. Ale chtěla bych se zastavit u toho, jak ta knížka vlastně, jak ten román vyznívá, protože jsem sama pro sebe si na to nebyla schopná odpovědět. Když jsem ho četla, tak se ve mně střídaly jako hodně protichůdné, ale silné emoce. Jako pocit rozčarování, občas jsem měla zlost na některé ty postavy nebo na to, co prováděly, ale taky jsem se občas smála a někdy i nahlas. Tak by mě zajímalo, jak se to prožívala vy, když jste to psala.
Já jsem to nejvíc jako prožívala nebo brala tak, jako že chci napsat vesnici dědinu taková, jaká je. Tak prostě já jsem vždycky říkala, že je to jako taková moje zážitková kniha. Pojďte jako na dědinu a zažijte ji se vším všudy. A ani jsem se jako nesnažila psát nějaký jako humorný text, ale ani nějaký jako závažný. Já jsem ji chtěla napsat fakt takovou, jaká je, protože mám i jako pocit, že spousta lidí si dělá iluze jako o venkovském životě a vidí ho tak jako zidealizovaně a ono se tomu takový jako pomáhají takový ty trendy, jako pojďme na vesnici, žijeme tam jako bio-eko.
Po staru, bez chemie, bez znečištění, vypěstujeme si vlastní rajčata a bylinky.
Přesně tak, ale ono to je dost jako velká dřina. A mě teda i překvapuje, jako i reakce lidí jako čtenářů jsou naprosto různý, že na škále že někdo to vnímá jako strašný drama a tragédii, že opravdu takhle někdo žije a přemýšlí. A přes celou tu škálu to přejde až jako po čtenáře, kteří to vnímají jako naprostou bžundu, jo, legraci, humoresku. A prostě protože možná tomu ani nevěří, že takhle
jo,
to
na vesnici. Jo, že si myslí vlastně, že jste to nadsadila, že jste se to vyšla. Tak to pro ně možná může být rozčarování, když si říkáte, že jste jenom popsala holý stav věci.
V podstatě realitu. A jako mě šlo o to, prostě šlo mi o to zachytit vesnici taková, jaká já. Mám pocit, že ty komické situace tam vznikají samozřejmě, ale že tam tak jako vznikají vlastně mimo děk, jak to ten život těch obyvatel jako nese.
Co reakce třeba lidí, neříkám nutně z vesnice, kde jste dřív bydlel, ale třeba z toho okolí. Nemají tendenci se tam poznávat, i když předpokládám, že jste asi nepsala postavy podle konkrétních předloh.
Ne, to jsem rozhodně nepsala, ale ku podivu bych řekla, že se poznávají lidé z různých vesnic, což mě naprosto strašně baví. Samozřejmě v těch mých rodných lavičkách mají pocit, že to jako potřebují vztáhnout na sebe a různě se tak třeba jako naštvává. Ale už jsem i slyšela, že jsou to práče na Znojemsku, protože prostě, a teď ty argumenty byly, že je tam blízko u sebe kostel, hospoda a prodejna. Jo?
Nebo což je samozřejmě naprosto unikátní, jenom v té jedné vesnici.
Ale jako spousta i čtenářů mi tak jako píšete přesně, jak v naší jako dědině, a já ty postavy určitě znám a tak. Jo? Ale já si myslím, že je to daný jenom tím, že fakt jako ty postavy jsou v jistém smyslu archetypy toho vesnického života. Jo? Na každý vesnici máte nějakou tu prodavačku, která prodává nějakého místního ožralu. Máte tam nějakého toho sedláka, který se snaží hospodařit.
Nějakého toho proutníka.
No, přesně tak, jo.
Já myslím, že to můžete brát třeba jako doklad toho, že se vám prostě povedlo napsat skvělý román, když se v tom tolik vesnic a tolik jejich obyvatel poznává.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Já bych se zastavila u jednoho z těch slov z podtitulu, a to je závist. Mně se hrozně líbila jedna část, kterou tam říká ta prodavačka Maruna. Na dědině se časem zapomene na všechno. Každou vostudu časem přebije jiná vostuda. A na tu před ňou už nikdo nevzpomene. Ale to, co se dá závidět, to si lidi pamatujou pořád. Je to tak, že ta závist je podle vás natolik typická pro vesnici, protože je tam hodně přítomná, jak se závidí pomalu půl metru pole a tak dále. A nebo je to jenom proto, že tam prostě ta závist je víc vidět a ve skutečnosti je stejná jako kdekoliv jinde, jenom na ní tak nevidíme. Mě by zajímalo, nakolik si myslíte, že je to tam vstažen k tomu rodovýmu, rodinnému majetku a ta závist koukat se do talíře sousedovi?
Pokud jako to vztahujeme vyloženě tady k těm majetkům, tak takový ty fakt starší generace, protože já ještě když jsem bydla v těch lavičkách, tak my jsme byli jako ti chalupníci, vedle nás byli ti sedláci a ještě jako my pořád jsme, ještě my jako ta naše generace jsme věděli, že to byli ti sedláci, jo, a už jako samozřejmě nám se nepřenesla, jako kdyby ta závist třeba těch majetků, protože jako zvlášť teď už jako bych řekla, že soukromým zemědělcům není v podstatě co závidět, jo, ta dřina. Ale ono je to takový, tím, že vidíte někomu víc jako pod prsty, víc mu vidíte do talíře, víc jako máte, víc ta závist dostává prostor, jo. Když budete tady jako někde žít prostě v paneláku na jižním městě, tak asi jako moc, jako jo, žijete v takové anonymitě, že úplně nevidíte, co ten druhej konkrétně má a co dělá a čím žije, jo. Když to na ty vesnici vidíte, ty jeho pole, tam to máte jako zhmotněný, takže ta závist je tam taky jako možná jde určitým směrem taky víc, jo, než těžko říct, jestli je víc jako ve městě nebo na vesnici, ale je tam rozhodně víc viditelná, ale současně jako kdyby možná to tam taky jako pak říká ta Maruna, že na vesnici musí člověk umět odpouštět.
A odpouštět každý den znova.
A každý den znova, protože můžete jako být naštvaná, můžete závidět, ale ten počet lidí je tak malej a jsou si tak jako blízko, že můžete jako znenávidět, užírat se závistí, ale pak tam zůstanete jako sami. To je nežitelný, jo? Takže vy si jako musíte odpustit, abyste tam jako vlastně přežili nějak, jo? Protože když si budete do nekonečna jako škodit, tak to je fakt nežitelný. Jo? Ty lidi se tam víc potřebujou, jsou tam víc jako kdyby na sebe i navázaní.
Když mluvím teď nejenom o té závěsti, ale dejme tomu těch pomluvách, nevěrách a tak dále, který tam intenzivně prožívá celá ta vesnice, protože prostě se to tam děje a vidí a ty lidi znají. Mě by zajímalo, jestli je to jenom tím, že to tam je víc vidět, že se to tak prožívá, anebo třeba je to tím, že tam panuje jakási jako přísnější morálka. Třeba i v těch mladších generacích, protože mně to trošku přišlo, že i když vyprávěli ty mladší postavy, že pořád měly strašně silně zakotven nějaký hodnotový žebříček, což si myslím, že nebývá tak časté, že je mnohem jako tendence k tomu rozvolněnějšímu náhledu na to, co je správné, co je špatné, jestli může jít holka na zábavu takhle namalovaná a nebo jí radši zamknout doma.
No jasně, jenom já bych asi to nenazvala úplně jako takový vnitřní morální pravidla, ale ono je to daný jenom fakt jako tím jako koukáním se jako na sebe a musím se chovat tak, aby mě ten nepomluvil, jo. Takže prostě já si ještě pamatuju třeba jako ze svého rodného domu, jako nechoď k těm oknům, ať neřeknou, že civíš jako z oken a nemáš co na práci, jo. Takže to jako není úplně jako ta morálka, ale spíš takový ty pravidla, který jste jako nucená dodržovat, pokud nechcete být prostě neustále předmětem nějakých jako drbů, jo. Ale zase je to jako určitě i v těch mladých lidech, ale současně spousta mladých lidí už má tendenci žít po městsku, prostě postavit si dům, oplotit si ho a pak jezdit do té práce někde jako do města a tam už si jako nikoho nevšímat a jenom si odpočívat doma a mít svou pohodu, jo. Ale jako nevím, jestli to úplně jde na té vesnice. Já to třeba vidím, když jsem se přestěhovala do Znojma, který jako není zas tak jako veliký město, ale už prostě, když nechcete někoho potkat, tak ho nepotkáte, když to na té vesnici toho člověka budete potkávat pořád.
Vím, že jste s Děděnou minimálně pro teď skončila, napsala jste ji, odevzdala, vyšla. Je to krásná knížka, která se skvěle čte. Máte pocit, že byste se k ní ještě někdy chtěla vrátit? Třeba zjistit, jak za 10 let, co se stane, až se tam ještě víc zabydlí ty moderní městský mouresy?
No, já to úplně nevím, nejsem schopná tak o tom úplně racionálně přemýšlet, ale jako určitě tady tohle jako je pro mě veliký pokušení, jo. Jako vzít si třeba, mě by strašně zajímalo třeba konkrétně ten Zbyňa, který mu je teďka těch 27 tam a fakt nechce, jako není v stavu se sám o sebe úplně jako postarat, že by šel žít teda někam do toho města a žil si tam ten svůj pohodlný životek, ale současně fakt to hospodářství nesnáší a tam by mě zajímalo i jak on se bude vyvíjet vlastně charakterově a do jakého tvaru jako dospěje. A stejně tak by mě zajímal strašně Řezník.
Tak uvidíme, třeba vás časem zvědavost přemůže a napíšete nějakou verzi pokračování Dědiny. Já bych za to byla ráda. Každopádně Dědina je teďka tady, můžete si ji koupit, můžete si ji přečíst. Vyšla v nakladatelství Host. Já moc děkuju, že jste si udělala čas a cestu poměrně dlouhou k nám do studia. Hostem byla Petra Dvořáková a já se s vámi loučím.
Já taky děkuju, naschledanou.
Naslyšenou.